Margo Dualde zeruetako bideetatik barna, zergatik. Egazkin gerla pilotoa ginuen, lehen bizikuetarik bat izan da Margo Dualde, emazte bat, beraz, ogoi gerren mendean, eta gehiago, jakin nahi dugu, Joseba Aurken erena.
Bai, sortzez, txiletarra baldin bazen ere, aitatxi lusokoa zen, euskal odolekoa zen, eta bera beti aitortu zuen bere euskalduntasuna. Txiki txikitan dikan maite izan zituen egazkinak, eta izan zen gerla egazkin pilotua, lehenengoetakoa gainera eta mundu gerletan parte hartu zuena. Eta horretaz mintzatuko gaituk. Ainitz izan ziren 16. mendetik 20. mendeko erdialdera arte, itsaso zabala zeharkatu eta Ameriketarako bideari ekin zioten euskaldunak. Gehienak, haien egoera ekonomikoa hobetu nahian abiatu ziren kontinente berrirantz. Baina izan ziren ainitz ere, arrazoi politikoengatik abiatu behar izan zutenak. Frantziako iraultza eta ondorengo zapalketa, karlistadak, bigerla hundiak, 1926ko guda, frankismoaren zapaltze sistematikoa, izan ziren, bestea beste, euskaldun ugari Ameriketara aizatu zituzten kalapitak. Hala eta guztiz ere, gehienetan, miseriatik atera beharra izan zen emigrazio handi honen egiazko auspoa. Milaka joan ziren eta miloia dira gaur Amerikar diasporan euskaldunen ondorengotzat haien burua jotzen dutenak. Horietako bat genuen Margot Dualde, Luhusotik artzain eta laborari gisa joandako mutil baten biloba edo arra alaba. Margo Dualde, Sotomayor, 1920ko abenduaren 12an sortu zen Txile hegoaldeko Rio Bueno izeneko herrian. Atxaren aldetik, euskalduna ziren. Aitatxi, lusokoa izanik, eta amaren aldetik indioen ondorengoak. Margotek, bizitza osoan, aldarrikatu zituen bere baitan zeramatzan bi herri horien odol indartsua, erdi euskalduna eta erdi indioa zela erraiten baitzuen maiz. Dualdetarrak laborantzatik bizi ziren eta 12 seme alaba izan zituzten. Rio Bueno aldean ohikoa ziren hango lurraldeetatik barna pasatzen ziren posta hegazkinak. Txiki txikitatik Margot etxeko teilatura igotzen omen zen etxe gainetik iragaiten ziren hegazkinak hurbilagotik ikusi ahal izateko. Hori dela eta gurasoek largabista bat oparitu zioten, eta horren laguntzaz, hegazkinen hegaldiak behatzen zituen. Halako batean, horietako aireplanu bat etxetik hurbil samar erori zen, eta Margot izan zen bertara iritsi zen lehenagoetako bat. Momentu haietan, aparatua ukitu zuenean, pilotu izatea erabaki omen zuen. Orduz geroztik, behin eta berriz, saiatu zen gurasoen baimena lortzen Santiagoko hegazkin pilotuen eskolan sartzeko. Baina, aita amak, ez zioten baimenik eman 16 urte bete izan zituen arte. Horrela, 1928ko otsailean hasi zen Txileko aire klubean ikasketak eta lehen hegaldiak egiten. Horretarako, agiri ofizialetan 18 urte zituela jarri behar izan zuen eta trikimailu horri esker onartu zuten. Cesar Kopetxa pilotu ospetsua izan zen bere irakasle eta trebatzailea. Horrela, 18 urte bete gabe zituela pilotu graduazioa atzeman zuen. Bigarren Gerla Handiaren garaian, bere baitan laguntzeko gogoa sumatu zuen. Ordurako pilotu zibila bazen ere, hasieran Frantziako enbasadara joan zen bere zerbitzuak voluntario gisa eskaintzera eta geroseago De Gaulek armada bat egiteko sede zabaldu zuen deialdiarekin bat egin zuen. Adin txikikoa zenez eta gurasoen baimena behartzuenez, gurasoei errantzien Kanadara joan behartzuela pilotu trebaldiak egitera eta horrela haien baimena eskuratu ahal izan zuen. Balparaisoko portutik abiatu zen 13 pertsona gehiagorekin batera. Baziren txiletarrak, neska erizain frantses bat eta bi mutil euskaldun. Bi horiekin adiskidetasun handia egin zuen. Londresera iritsi zelarik, espetxeratu zuten susmagarria zelakoan eta 5 egunez kartzelan eduki zuten preso. Hainbat hilabeteren ondoren, pilotuen aterpe batean ezarri zuten garbiketa lanak egin zitzan. Orduan deliberatu zuen frantsesak utzi eta ingelesekin bat egitera, Air Transport izeneko konpainian. 165 emakume pilotu erabiltzen zituzten euren hegaldietan laguntzaile gisa, eta Margot hortxe aritu zen lanean beste hoiekin batera. Hegazkin egin berriak aire egoitza ezberdinetara eraman zituzten. Urte haietan osora 100 hegazkin mota baino gehiago gidatu zuen, gerla hegazkinak eta bombardatzeko aparatuak barne. Gerra handia bukatu zelarik, Frantziako aire indarretan aritu zen lanean, eta 1947an Txileko merkataritza hegazkin bateko komandante izendatu zuten. Txileko historian lehen emaztea izan zen graduazio horretara iritsi zena. Hortik urte batzuetara, Txileko aire indarretako kontrol dorre bateko buru izendatu zuten, eta lan horretan ari izan zen 40 urte luzez. 3 aldiz, eskondu bazen, eta bigarren senarrarekin seme bat izan bazuen ere, berea hegan egitea zen, eta gainerako guztia bigarren maila batean uzten zuenez gero, ez zituen oso harreman egonkorrak mantendu ahal izan bere familiarekin. Hegaldi ikasketak eman zituen eta bere izena daraman hegaldi eskola zuen sortu. Tarteka, denbora bilatzen zuen Euskal Herrira etortzeko eta Lusoko eta Baionako familiarekin harremanak mantentzeko. 80 urte betetzean, jausgailuz edo parasutaz, 3.660 metroko jauzia egin zuen munduko hedabide guztien arreta bere ganatuz. Urtebete beranduago, hau da, 81 urterekin, erretretan sartu zen. Liburu bat idatzi zuen bere autobiografia kontatuz. Margot Duhalde, mujer alada, hau da, hegan egiten duen emaztea. Eta 1981an Madalena Silva Valdez idazleak Margoti buruzko Margot Duhalde abiadora, hau da hegazkinlaria, liburu ospetsua plazaratu zuen. Horretaz gain, Ingalaterraan egindako hainbat dokumentaletan parte hartu zuen bigarren gerla handiko emazte pilotuen abenturak eta balentriak kontatuz. 2018ko otsailaren 5ean Txileko Santiagon hil zen, 87 urte zituelarik. Hauxe izan zen emazte adoretsu honek egin zuen azken hegaldia. Goian bego, hodeien artean.